οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο των πράξεων, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ο τίτλος «Πράξεις των Αποστόλων» δίνει την εντύπωση ότι ο Ευαγγελιστής που το έγραψε, ο Λουκάς όπως θα δούμε, έχει σκοπό να ιστορήσει τις πράξεις των Αποστόλων. Τις πράξεις των Αποστόλων που έχει εκλέξει και έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αλλά μετά την απαρίθμηση των ονομάτων των 11 αρχικών Αποστόλων και του νέου Αποστόλου που εκλέχθηκε στη θέση του Ιούδα, ο Λουκάς δεν αναφέρει πια τα ονόματα των 11 των 9 από αυτούς τους Αποστόλους. Αφιερώνουν μόνο μια πρόταση για τον Ιάκωβο, στο 10ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, και υπάρχει μόνο μια μικρή αναφορά στον Ιωάννη. Μετά από το 12ο κεφάλαιο εμφανίζεται ο Απόστολος Παύλος και εξαφανίζεται από τη σκηνή τελείως ο Απόστολος Πέτρος. Ακόμα και η ιστορία του Αποστόλου Παύλου δεν είναι πλήρης. Έτσι, με την αυστηρή έννοια του όρου, το βιβλίο αυτό δεν ξετυλίγει και δεν ιστορεί τις πράξεις των Αποστόλων. Μερικοί λένε ότι το βιβλίο θα έπρεπε να ονομαστεί «Οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος», αφού μας πληροφορεί για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. 50 φορές το βιβλίο αυτό ο Λουκάς αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Εντούτοις, σε 11 κεφάλαια του βιβλίου δεν υπάρχει καμιά ανοίξη για το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το 10ο εδάφιο του 21ου κεφαλαίου, το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται μόνο μια φορά. Επομένως, το βιβλίο αυτό δεν μιλάει στο σύνολό του για τις πράξεις του Αγίου Πνεύματος, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Άλλοι υποστήριξαν ότι ο σκοπός του βιβλίου υπήρξε η καταγραφή της γεωγραφικής εξάπλωσης του χριστιανισμού στα πρώτα εκείνα χρόνια της Εκκλησίας του Χριστού. Χρησιμοποιώντας το εδάφιο που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, ως ένα περιληπτικό περίγραμμα του βιβλίου, μερικοί λένε ότι το βιβλίο των πράξεων είναι απλά η εξιστόρηση της επέκτασης Εκκλησίας, καθώς αυτή εξαπλώθηκε από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Ρώμη. Είναι αποδειγμένο ότι ο χριστιανισμός είχε κάνει την εμφάνισή του στη Ρώμη προτού ο Απόστολος Παύλος πάει εκεί. Και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι διέφυγε από τον Λουκά ένα σημαντικό τμήμα της ιστορίας, αν και ο κύριος σκοπός του συγγράμματός του ήταν η εξιστόρηση, όπως ισχυρίζονται, της γεωγραφικής εξάπλωσης του χριστιανισμού. Τότε, ποιος είναι ο σκοπός της συγγραφής του βιβλίου αυτού από τον Λουκά? Ο σκοπός του ήταν να διακηρύξει την εξάπλωση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο χωρίς εμπόδιο, όπως συγκεκριμένα λέει στο 28ο κεφάλαιο εδάφιο 31. Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι ότι ο Θεός είχε αρχίσει να ενεργεί στον κόσμο μέσω του Ιησού Χριστού και αυτό δεν μπορούσε να ανακοπεί ή να εμποδιστεί από κανέναν και από τίποτε. Κανένα φράγμα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην εξάπλωση του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Λουκάς έγραψε το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων για να εξηγήσει και να τονίσει αυτή ακριβώς την αλήθεια. Το ότι το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων το έγραψε ο συγγραφέας του κατά Λουκάν Ευαγγελίου προκύπτει από τη δήλωση του ίδιου του συγγραφέα στους σύντομους προλόγους του στα δύο αυτά βιβλία, με τους οποίους και τα δύο βιβλία αφιερώνονται σε κάποιον άγνωστο σε εμάς που ονομάζεται Θεόφιλος. Στον πρόλογο των Πράξεων, ο συγγραφέας αναφέρεται και στο Ευαγγέλιο του και συνδέει έτσι τα δύο αυτά βιβλία το ένα με το άλλο. Αυτό επίσης προκύπτει και από την ομόφωνη πια γνώμη όλων των κριτικών και από την ταυτότητα του ύφους των δύο βιβλίων, που προδίδει ότι και τα δύο είναι μιας και της αυτής πένας. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων συναντούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Είχαμε πει, όταν μελετούσαμε το Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι το Ευαγγέλιο αυτό χαρακτηρίζεται, σε σχέση με τα άλλα, από ένα κοσμοπολίτικο παράγοντα. Και από την αρχή του Ευαγγελίου είχαμε προσέξει ότι γράφτηκε ακριβώς για να δείξει πώς εκπληρώθηκε η προφητεία του γέρου Σιμεών, που μόνο σε αυτό το Ευαγγέλιο έχει διασωθεί αυτή η φράση. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όχι μόνο δόξα του λαού του Κυρίου, αλλά για να γίνει φως εις φωτισμός των εθνών. Έτσι, ο ορίζοντας ο εθνολογικός του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως εδώ το βιβλίο των πράξεων, είναι όλα τα έθνη. Έτσι λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό σημείο των πράξεων των Αποστόλων. Μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε λοιπόν το βιβλίο αυτό ως το δεύτερο τόμο του έργου του Λουκά. Στο πρώτο τόμο, στο Ευαγγέλιο του, μας έδειξε πως ο Ιησούς έσπασε το στενό Ιουδαϊκό κλοιό. Και είδαμε εκεί πως οι πρώτοι πιστοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν γύρω του ένα κλειστό κλοιό. Όμως, όπως είπαμε, ο Χριστός έπρεπε να σπάσει αυτό το κλοιό γιατί ήταν το φως εισφωτισμό των εθνών. Έτσι μπορούμε να δούμε το βιβλίο των πράξεων ως έναν φυσιολογικό συμπλήρωμα του Ευαγγελίου. Τώρα, τα τμήματα εκείνα του βιβλίου στα οποία ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό, μάλλον θα πρέπει να μας οδηγήσουν να καταλάβουμε ότι ο συγγραφέας ήταν συνοδός του Αποστόλου Παύλου κατά κάποιες χρονικές περιόδους. Και ίσως θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι αυτές που αναφέρονται στα τμήματα αυτά του βιβλίου. Το πρώτο σημείο του βιβλίου, στο οποίο γίνεται χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου, είναι το 10ο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου. «Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εξητήσαμεν εξελθήν εις τη Μακεδονία, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσαστε αυτούς». Από αυτό και τη συνέχεια της αφήγησης των πράξεων συνάγει το συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας του βιβλίου ενώθηκε με μια μικρή ιεραποστολική ομάδα του Παύλου στην Τροάδα και έμεινε μαζί του ως τους Φιλίππους. Μετά την αναχώρηση του Παύλου από αυτή την πόλη, εγκαταλείπει ο συγγραφέας τον πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και δεν επαναλαμβάνει ποτέ παρά στο 5ο εδάφιο του 20ου κεφαλαίου, όταν 6-7 χρόνια αργότερα επισκέφθηκε και πάλι ο Παύλος τους Φιλίππους. Και συνεχίζει ο συγγραφέας την εφήγησή του στο πρώτο πληθυντικό ως την άφιξη του Παύλου στα Ιεροσόλυμα στο 21ο κεφάλαιο εδάφιο 18. Ύστερα επανεμφανίζεται αυτός ο τρόπος της διήγησης σε πρώτο πληθυντικό, δηλαδή εμείς, όταν περιγράφει ο συγγραφέας αυτός το τελευταίο ταξίδι του Παύλου, το ναυάγιό του και την άφιξή του στη Ρώμη στο κομμάτι του 27ου κεφαλαίου και του 28ου κεφαλαίου. Το βιβλίο των πράξεων είναι αξιοσημείωτο για πολλούς λόγους. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στα Ευαγγέλια και σε επιστολές. Η Καινή Διαθήκη, χωρίς το βιβλίο των πράξεων, αφήνει ένα μεγάλο χάσμα. Όπως είπε ο Dr. Houston, αν το βιβλίο των πράξεων έλειπε, δεν θα είχαμε τίποτα να το αντικαταστήσει. Το τελευταίο γεγονός για τον Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι η Ανάσταση, που αναφέρεται και στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου το τελευταίο γεγονός είναι η Ανάληψη, που επίσης αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά το τελευταίο γεγονός είναι η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, και αυτό επίσης αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Αλλά και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη το τελευταίο γεγονός είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού. Και όπως θα καταλάβατε, και αυτό αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Επίσης, η μεγάλη εντολή για τον Ευαγγελισμό του κόσμου αναφέρεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια και επιβεβαιώνεται εδώ στο βιβλίο των πράξεων. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο των πράξεων χορηγεί μια σκάλα για να τοποθετήσουμε μετά από την δράση του Ιησού και να φτάσουμε στις επιστολές των Αποστόλων. Θα ήταν μια πλούσια εμπειρία να διαβάσει κανείς όλα μαζί, καθώς οι πράξεις δίνουν το ιστορικό της ίδρυσης των εκκλησιών στις οποίες απευθύνονται οι επιστολές. Έτσι λοιπόν, το βιβλίο των πράξεων καταγράφει το ξεκίνημα της εκκλησίας, τη γέννησή της. Το βιβλίο των πράξεων καταγράφει την προέλευση του πνευματικού σώματος που ονομάζουμε εκκλησία. Το θέμα και το κλειδί του βιβλίου των πράξεων βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 8, όπου διαβάζουμε ότι θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στα Ιεροσόλυμα, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Το βιβλίο μπορεί εύκολα να χωριστεί σύμφωνα με αυτό το κλειδί. Τα πρώτα 7 κεφάλαια περιγράφουν τον Κύριο Ιησού Χριστό να εργάζεται με το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα. Στα κεφάλαια 8 με 12 περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό να εργάζεται με το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αποστόλων στην Ιουδαία και στη Σαμάρια. Το υπόλοιπο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στον Κύριο Ιησού Χριστό να εργάζεται με το Άγιο Πνεύμα μέσω των Αποστόλων ως τα πέρατα της γης. Το βιβλίο των πράξεων δεν είναι ολοκληρωμένο. Σταματάει απότομα με τον Παύλο στο δικό του νοικιασμένο σπίτι στη Ρώμη. Δεν τελειώνει κανονικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί το βιβλίο των πράξεων είναι μια ιστορία που συνεχίζεται. Και λέω συνεχίζεται, γιατί ακόμα μέχρι σήμερα ο Ιησούς Χριστός συνεχίζει να εργάζεται μέσω του Αγίου Πνεύματος, μέσω των μαθητών του. Μια από τις ωραιότερες σελίδες της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας είναι εκείνη στην οποία ο Εσχύλος περιγράφει πώς οι συνθηματικές πυρές του Αγαμέμνονα έλαμψαν από βουνοκορφή σε βουνοκορφή για να αναγγείλουν την πτώση της Τρίας. Πώς η αγγελιοφόρα φλόγα έλαμψε εκείνη την ιστορική νύχτα στην κορυφή του όρους Ίδα και πήδηξε από κορυφή σε κορυφή, ώσπου τελευταία λάμψη της στην κορυφή του Αχαρναίου τράβηξε την προσοχή του Φρουρού στο δώμα του Ανακτόρου των Ατρίδων. Κάτι παρόμοιο έκανε ο Λουκάς στο βιβλίο του, με ωραία χρώματα και συνετή οικονομία υλικού, του υλικού που είχε στη διάθεσή του. Περιγράφει πως η φλόγα που άναψε στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής πήδηξε στη Σαμάρια, από τη Σαμάρια στην Αντιόχεια, από την Αντιόχεια στην Έφεσο, από την Έφεσο στην Τροάδα και από εκεί στην Αθήνα και στην Κόρυθο, ώσπου τελικά έλαμψε στο Πρετοριανό στρατόπεδο των Ανακτόρων της Δρόμης. 30 περίπου χρόνια καταλαμβάνει αυτή η διαδρομή της φλόγας του Ευαγγελίου στις σελίδες του βιβλίου αυτού του Λουκά, που ονομάζεται των Πράξεων Αποστόλων, γιατί ξεκινάει το 28 μετά Χριστόν με την ανάληψη του Κυρίου και τερματίζεται με την πρώτη φυλάκιση του Παύλου στη Ρώμη το 62 μετά Χριστόν. Ξεκινάει αυτή η φλόγα από τη μικρή ομάδα των 120 πιστών στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ και αφού αγκάλιασε στο πέρασμά της τα σπουδαιότερα κέντρα του κόσμου και εγκατέστησε εκεί σφριγιλές εκκλησίες, καταλήγει επιτέλους στη Ρώμη. Αυτός ήταν ο σκοπός που έταξε ο Λουκάς στο βιβλίο του. Και αυτός ίσως είναι ο λόγος που εξηγεί το απότομο κλείσιμο του βιβλίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εντελώς ανέλπιστα και απότομα πέφτει η αυλαία της αφήγησης του Λουκά στο βιβλίο αυτών των πράξεων, στο τέλος του δευτέρου χρόνου της φυλάκισης του Παύλου. Με διάφορους τρόπους προσπάθησαν μερικοί να εξηγήσουν το απότομο αυτό κλείσιμο του βιβλίου. Μερικοί κάναν την υπόθεση ότι το βιβλίο γράφτηκε κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του Παύλου στη Ρώμη και πριν αυτός δικαστεί. Άλλοι με την υπόθεση ότι ο Λουκάς σκόπευε να προσθέσει και ένα τρίτο τόμο στο έργο του, πράγμα που εμποδίστηκε να το κάνει, για τον πρόλαβε ο θάνατός του, και άλλοι με διάφορες άλλες υποθέσεις. Ίσως όμως η φυσιολογικότερη εξήγηση είναι ότι με την άφιξη του Παύλου στη Ρώμη συμπληρώθηκε ο σκοπός που ήθελε να εξυπηρετήσει ο Λουκάς με το βιβλίο του. Αυτός είναι ότι ήθελε να δείξει πώς η αρχικά μικρή και μισητή εκείνη η αίρεση του Ναζωραίου όχι μόνο δεν τζακίστηκε από τα χτυπήματα που δέχθηκε από τους αρχιερείς της Ιερουσαλήμ, αλλά κατέκτησε τον κόσμο ως το σημείο που διαβάζουμε στη φράση με την οποία κλείνει το βιβλίο, ο Παύλος να βρίσκεται στη Ρώμη κηρύσσον την Βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως, χωρίς εμπόδιο. Σε σχέση με το σκοπό που επιδίωκε αυτό το βιβλίο, έχει πολύ μεγάλη ιστορική αξία. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, είναι η μοναδική πηγή για την περίοδο εκείνη της εκκλησιαστικής ιστορίας. Την αξία του βιβλίου αυτού καλύτερα θα την κατανοήσουμε αν τη σχετικώς πλήρη γνώση που έχουμε για τη ζωή της εκκλησίας πριν από το 65 μετά Χριστόν την παραβάλλουμε με τη μάλλον πενιχρή γνώση σε σχέση με την περίοδο που ακολούθησε μέχρι σχεδόν τον καιρό του Ευσεβίου, του πρώτου εκκλησιαστικού ιστορικού, ο οποίος έγραψε τα διατάγματα της ανοχής του Κωνσταντίνου το 313 μετά Χριστόν. Η ιστορική αξιοπιστία του βιβλίου αυτού πεισματικά πολεμήθηκε από πολλές ορθολογιστικές σχολές. Αλλά η προσεκτική ιστορική μελέτη αναδεικνύει την αξιοπιστία αυτού του βιβλίου. Ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα σημεία της ιστορικής αξιοπιστίας του βιβλίου είναι η μεγάλη ακρίβεια με την οποία χρησιμοποιεί τους διάφορους τίτλους των αξιωματούχων, οι οποίοι παρελάβουν στις σελίδες του βιβλίου αυτού. Η παρατήρησή μας αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν θυμηθούμε ότι οι τίτλοι αυτοί που συχνά μεταβάλλονταν, καθώς μια επαρχία πολλές φορές μετέπιπτε από τη μια δικαιοδοσία της μιας πόλης, της Συγκλήτου κτλ. Στη δικαιοδοσία του αυτοκράτορα ή αντίστροφα, μένουμε πραγματικά κατάπληκτοι για την ιστορική ακρίβεια του συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Η Κύπρος, για παράδειγμα, η οποία μετά το 22 π.Χ. ήταν αυτοκρατορική επαρχία, έγινε εκείνο τον χρόνο επαρχία συγκλητική και γι' αυτά διοικόταν από Ανθίπατο. Όταν λοιπόν ο Παύλος και ο Βαρνάβας επισκέφθηκαν την Κύπρο το 47 μετά Χριστόν, συνάντησαν εκεί τον Ανθίπατο Σέργιο Παύλο, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 7, για τον οποίον έχουμε πρόσθετες πληροφορίες από σύγχρονες επιγραφές. Το ίδιο και η Αχαΐα και η Ασία διοικόταν από Ανθίπατους, γιατί και οι δυο ήταν επαρχίες συγκλητικές. Ο Γαλλίων, ο Ανθίπατος της Αχαΐας, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 12, ήταν αδελφός του περίφημου Σενέκα. Και μια επιγραφή στους Δελφούς αναφέρει ότι ο Γαλλίων έγινε Ανθίπατος της Αχαΐας τον Ιούλιο του 51. Αντίθετα, οι άρχοντες της πόλης των Φιλίππων, που ήταν αποικία, κολονία, ονομάζουν τις πράξεις στρατηγοί, όπως μεταφράζει ο Λουκάς το λατινικό όρο πρέτορες. Στη Θεσσαλονίκη οι άρχοντες ονομάζονται πολιτάρχε. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17, εδάφια 6 και 9. Ο τίτλος αυτός πουθενά στη σύγχρονη γραμματεία δεν συναντάται και για ένα μεγάλο διάστημα οι οπαδοί των ορθολογιστικών σχολών πίστευαν ότι αυτός ο τίτλος ήταν επινόηση του συγγραφέα του βιβλίου. Μια επιγραφή όμως που ανακαλύφθηκε πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, ρητός αναφέρει τους πολιτάρχες σαν άρχοντες ορισμένων μακεδονικών πόλεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη. Στην Ίση Μελίτη, πάλι, ο άρχον ούτε Ανθίπατος ούτε πρέτορας ονομάζεται στο βιβλίο μας, αλλά πρώτος. Και ο τίτλος αυτός μαρτυρείται και από ελληνικές και λατινικές επιγραφές ως ο τίτλος που χρησιμοποιόταν τότε από τον Ρωμαίο διοικητή της Νήσου. Επίσης ένας άλλος όρος, η Ασιάρχε, η οποία αναφέρονται σε σχέση με την παραμονή του Παύλου στην Έφεσο, στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 31. Ήταν οι αντιπρόσωποι των διαφόρων πόλεων της επαρχίας της Ασίας στις τελετές της λατρείας του αυτοκράτορα. Η πόλη της Εφέσου ονομάζεται στο λόγο του Δημητρίου, στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 35, νεοκόρος της Αρτέμιδος. Και ο τίτλος αυτός επιβεβαιώνεται από μια σύγχρονη επιγραφή που έχει βρεθεί. Ας κλείσουμε όμως τώρα με μερικά ιδιαίτερα χρηστικά του βιβλίου των πράξεων. Πρώτα απ' όλα στο βιβλίο αυτό βλέπουμε την υπεροχή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς έχει φύγει τώρα και έχει αφήσει πίσω τους μαθητές του. Έχει αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Αλλά ακόμα εργάζεται. Απλά άλλαξε θέση και τοποθεσία. Άλλαξε το αρχηγείο του, το στρατηγείο του. Όσο βρισκόταν εδώ στη γη, το αρχηγείο του ήταν στην Καπερναούμ. Τώρα το αρχηγείο του είναι στα δεξιά του Πατέρα. Ο Κύριος Ιησού Χριστός κατέχει προεξέχουσα θέση στο βιβλίο αυτό. Εργάζεται από την πλεονεκτική του θέση στον ουρανό. Μετά έχουμε την υπεροχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα. Η υπόσχεσή του αυτή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 4 φορές. Η ίδια υπόσχεση δίνεται στο βιβλίο των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Εμείς σήμερα ζούμε στην περίοδο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Το μεγάλο γεγονός χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ζωή, μέσα στην καρδιά των πιστών. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Υπάρχει μια δύναμη στην Εκκλησία και φυσικά αυτή η δύναμη είναι το έργο που κάνει το Πνεύμα του Θεού. Όμως εκείνη η δύναμη της πρώτης Εκκλησίας πολλές φορές δεν φαίνεται σήμερα. Γιατί? Ίσως γιατί η πρώτη Εκκλησία λειτουργούσε σε ένα πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο, που δεν έχει επιτευχθεί ξανά ποτέ. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποια υπηρεσία φέρνει τιμή και δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσω του πιστού. Όμως φίλοι μου, αρκετά για σήμερα, τώρα σας χαιρετώ και θα συνεχίσουμε καθώς θα μπούμε στη μελέτη αυτού του βιβλίου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.